Hola, moi bo día a todos e todas. Somos Leo e Santiago e Antón Justo. E hoxe seguimos ser os presentadores do podcast Peticións polo Rou.
Participarán alumnos dende segundo da ESO ata primeiro de bacharelato, que opinarán sobre como poderíamos mellorar aspectos do noso centro.
Agora damos paso aos rapaces de segundo da ESO.
Somos os portavoces, por así dicilo, de segundo da ESO e imos falar sobre cousas que nos gustan e cousas que non do noso instituto. A hora de entrada, aínda que madrugar está ben, podería ser un pouco máis tarde, entrar todos xuntos, mas non sabemos se a situación pandémica o permite. Pero hai cousas que nos gustan e non cambiaríamos. Gústanos a decoración dos corredores e as escaleiras, que fan que o centro deixe de ser aburrido ou monótono. Os dous recreos. Precisamos dese tempo entre clases para despexar a mente. Creemos que é o mellor ter eses dous recreos, porque, aínda que logo é difícil voltar ao ritmo de clase, unha vez entras en dinámica, estás moito máis atento e menos canso. Por último, os actos como a venda solidaria de libros ou o mercado de roupa.
Leo, e ti que dís do noso instituto?
Pois mira, dende o primeiro momento a acollida foi moi boa. Tentaron que o proceso de adaptación fose sinxelo e rápido. O centro funciona moi eficazmente en parte grazas á fantástica labor do persoal non docente. A relación profesor-alumno é moi boa e todos os alumnos tratan con respecto aos diferentes membros da comunidade educativa. Pola miña parte estou moi satisfeito ca miña elección. Tamén estás ti satisfeito?
Sí, como non. Opino como a ti. O centro funciona moi ben e contamos con instalacións das que moi poucos poden desfrutar, fachada aparte, como a ágora ou os patios interiores, dos que podemos gozar coas súas tumbonas e mesas.
Pois sobre a fachada teño que dicirte que xa está en vías de solucionarse.
Pois que alegría, xa era hora. Agora imos dar paso aos de primeiro bacharelato.
Como representante de primeiro de bacharelato, só gustaríame matizar un pouco sobre as cousas que dixeron eles. Dende a situación do COVID, alumnado de primeiro de bacharelato, gustaríanos aumentar actividades pero fora do ámbito escolar, facendo actividades medioambientales ou solidarias.
Todos comentáxedes que durante esta situación pandémica o centro deixou de facer moitas das súas actividades características. Imos centrarnos un pouco máis nesta cuestión. Cales botades de menos particularmente?
Particularmente, calquera actividade grupal en sí, xa os traballos o primeiro ano pospandemia foron bastante reducidos, entón, unha maior individualización provocou que o noso alumnado de primeiro bacharelato botase en falta e non lle gustara a realización dos traballos de forma individual, xa que as interaccións entre compañeiros amenizan moito máis a forma de traballar e así podes axilizar a creación dos traballos individuais.
Eu creo que a máscara impide ver a cara dos teus compañeiros e entón, máis aló de que a comunicación é peor e todo iso, e creo que é algo non vital, pero bastante importante saber como son os teus compañeiros. Por lo menos eu doulle bastante importancia saber como son os meus compañeiros, como é a súa faciana, etc. Creo que a máscara impide iso en gran medida.
Alumnado novo que ven de outros centros, os traballos cooperativos axudan moito a unificación do grupo na clase como unha especie de mini sociedade dentro da clase, pero coa ausencia deste tipo de traballos e coa máscara e todo o que levou a cabo a COVID, é moi difícil para o novo alumnado poder integrarse un pouco nos grupos.
Eu recordo xa en primeiro da ESO, cando está antes da toda a COVID, que había un espazo maker montado onde había impresoras 3D, xa que todos os institutos contan con impresoras 3D. Había un croma onde podías facer vídeos moi chulos, eu non o utilicei, pero sí que recordo que mo ensinara. E tamén recordo que había grupos de oratoria para as tardes, así que penso que recuperar ese tipo de actividades sería moi bo para todos os alumnos no centro e para a convivencia da comunidade.
Eu nunca gocei de... ou nunca fixen actividades do centro, de extraescolares, pero do centro, nin no colexo, nin no instituto, pero creo que o pedido espazo maker e as actividades de oratoria, así como outras, creo que son bastante interesantes e animo aos nosos ointes a participar nelas.
Eu tamén penso, como dixo o meu compañero, que o espazo maker parece bastante guai, por lo menos a mí, gustaríame gozarlo no ano que ven, por se todo isto do COVID acaba. O grupo de oratoria pola tarde sería mellor recuperalo despois do COVID.
Finalmente, para concluir, grazas a todos os alumnos por participar aportando as súas propostas para mellorar o centro. Agardamos que todas en maior ou menor medida sexan escoitadas. Grazas tamén aos nosos ointes por acompañarnos hoxe aquí. E nada máis.
Graciñas e ata pronto.
Adeus.